Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το πρώτο κεφάλαιο. Τον 8ο μήνα του δεύτερου έτους της βασιλείας του Δαρίου, δόθηκε μήνυμα από τον Κύριο στον προφήτη Ζαχαρία, γιο του Βαραχία και εγγονό του Ιδό. Ο Κύριος τον διέταξε να πει στο λαό της Ιουδαίας: «Ακούστε τι έχει να σας πει ο Κύριος του Σύμπαντος. Οργίστηκα αφάνταστα εναντίον των προγόνων σας. Επιστρέψτε σε μένα και θα επιστρέψω κι εγώ σε εσάς. Εγώ, ο Κύριος του Σύμπαντος, το λέω. Μη γίνεστε σαν τους προγόνους σας. Οι προηγούμενοι προφήτες κήρυξαν σε αυτούς εκ μέρους μου και τους είπαν να απαρνηθούν τον κακό τους δρόμο και τις βδελιρές τους πράξεις. Αυτοί όμως δεν άκουσαν και δεν μου δώσαν προσοχή. Πού είναι τώρα οι πρόγονοι σας? Ασφαλώς και οι προφήτες δεν ζουν αιώνια. Οι λόγοι μου όμως και οι νόμοι μου που τους μετέφεραν οι δούλοι μου οι προφήτες έπεισαν τελικά τους προγόνους σας. Και εκείνοι μετανόησαν και ομολόγησαν. Όπως αποφάσισε ο Κύριος του Σύμπαντος να πράξει σε μας, έτσι έπραξε ανάλογα με τη συμπεριφορά μας και τα έργα μας».
Καλή μας ακροατές! Ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897, επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε ένα καινούριο βιβλίο. Θα μελετήσουμε το βιβλίο του προφήτη Ζαχαρία. Ο Ζαχαρίας, του οποίου το όνομα σημαίνει «τον οποίον ο Ιεχωβά θυμάται», προσδιορίζεται ως ο γιος του Βαραχία. Το όνομα σημαίνει «ο Ιεχωβά ευλογεί», ενώ ο πατέρας του ήταν γιος του Ιδό, που σημαίνει «ορισμένος καιρός». Σίγουρα αυτό το σύμπλεγμα ονομάτων, με τις τόσο πλούσιες ερμηνείες, υπονοεί την ενθάρρυνση που δόθηκε στο υπόλοιπο του λαού Ισραήλ, που είχε επιστρέψει στην Ιερουσαλήμ μετά την αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα, και το μήνυμα είναι ότι ο Θεός θυμάται και ευλογεί στον ορισμένο καιρό. Αν και το όνομα Ζαχαρίας ήταν κοινό μεταξύ των Εβραίων, ξέρετε, γνωρίζουμε 28 ανθρώπους με το όνομα Ζαχαρίας που αναφέρονται στην Παλιά Διαθήκη. Υπάρχουν όμως δάσκαλοι που αναγνωρίζουν τον Ζαχαρία αυτού του βιβλίου ως τον εκείνον τον οποίον ανέφερε ο Κύριός μας στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, κεφάλαιο 23 και εδάφιο 35, λέγοντας ότι είχε μαρτυρήσει για τον Χριστό. Πολλοί μελετητές απορρίπτουν αυτή την πιθανότητα, αλλά έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι το Ιουδαϊκό Ταργκούμ δηλώνει πως ο Ζαχαρίας σφαγιάστηκε στο θυσιαστήριο, καθώς επίσης ότι ήταν προφήτης και ιερέας. Επίσης, στο βιβλίο του Νεεμίας, στο κεφάλαιο 12 και εδάφιο 4, ο Ιδό αναφέρεται ως ένας από τους αρχηγούς κάποιας ιερατικής οικογένειας. Επίσης, ο ιστορικός Ιώσυπος αναφέρει τη δολοφονία ενός Ζαχαρία, γιου Βαρούχ, στο ναό από τους Ζηλωτές, ακριβώς πριν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Άλλη μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι η προφητεία του Ζαχαρία ουσιαστικά ολοκληρώνει την Παλιά Διαθήκη, είναι το πρώτο τελευταίο βιβλίο και η Καινή Διαθήκη ξεκινά χρονολογικά με την καταγραφή από τον Ευαγγελιστή Λουκά ενός άλλου Ζαχαρία, που σας θυμίζω σημαίνει ο Ιεχωβά θυμάται, και της γυναίκας του Ελισάβετ, που σημαίνει η όρκος του. Ο Ζαχαρίας ήταν ιερέας που υπηρετούσε στο βωμό του θυμιάματος, όπου εμφανίστηκε μπροστά του ένας άγγελος με μήνυμα από το Θεό, μετά από 400 χρόνια σιωπής, έτσι και πάλι ο Θεός θυμήθηκε τον όρκο του. Τώρα, σχετικά με τη χρονολογία. Ο προφήτης αυτός γράφει το 520 π.Χ. Ο Ζαχαρίας ήταν της ίδιας εποχής με τον Αγκαίο, αν και μάλλον άνθρωπος νεότερης ηλικίας. Τα χαρακτηριστικά του βιβλίου. Αυτό το βιβλίο έχει τα χαρακτηριστικά μιας αποκάλυψης. Τα οράματα μοιάζουν με εκείνα στα βιβλία του Δανιήλ και του Ιζεκίηλ, όπως και της Αποκάλυψης. Ο Δανιήλ και ο Ιζεκίηλ γεννήθηκαν στη γη του Ισραήλ, αλλά έγραψαν τα βιβλία τους μακριά από εκεί. Ο Ζαχαρίας γεννήθηκε μακριά από τη γη, κοντά στα κανάλια της Βαβυλώνας, αλλά έγραψε όταν ήταν μέσα στη χώρα του Ισραήλ. Έχει ενδιαφέρον ότι ο Δανιήλ, ο Ιζεκίηλ και ο Ιωάννης βρίσκονταν έξω από τον Ισραήλ όταν έγραψαν τα βιβλία τους. Μόνο ο Ζαχαρίας βρισκόταν σε εκείνη τη χώρα όταν έγραψε τα αποκαλυπτικά οράματά του. Στη σκοτεινή ημέρα της αποθάρρυνσης, η οποία βάρινε τους εναπομείναντες του Ισραήλ, εκείνος είδε τη δόξα σε όλη την μεγάλη ελπίδα του μέλλοντος. Ο Ζαχαρίας είχε δώσει πιο πολλές μεσιανικές προφητείες από οποιοδήποτε άλλο προφήτη. Επομένως, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον βιβλίο. Η αντίθεση τώρα του βιβλίου αυτού με τον Αγκαίο, ποια είναι? Ο Ζαχαρίας, όπως είπαμε, έζησε την ίδια εποχή με τον Αγκαίο, αλλά το βιβλίο του έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με εκείνο του Αγκαίου. Σίγουρα γνωρίζονται μεταξύ τους και μάλιστα προφήτεψαν στον ίδιο λαό την ίδια εποχή. Κι όμως οι προφητείες τους δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικές. Στην κυριολεξία απέχουν έτη φωτός ο ένας από τον άλλον, παρά το ότι δόθηκαν στον ίδιο λαό την ίδια χρονική στιγμή. Ο Αγκαίος βρισκόταν στα θεμέλια του ναού. Είχε τα πόδια του καλά στριωμένα στη γη. Ο Ζαχαρίας ήταν ένας άνδρας που ονειροβατούσε. Ένας άνθρωπος που έχει 10 θεία οράματα μέσα μια νύχτα είναι κάτι τελείως το ξεχωριστό. Ο Ζαχαρίας βασίζεται αποκλειστικά σε οράματα, ενώ ο Αγκαίος είναι ολοκληρωτικά πρακτικός άνθρωπος. Κι όμως και οι δυο μιλούν εκ μέρους του Θεού στον ίδιο λαό, την ίδια εποχή, αναφορικά με το ίδιο πρόβλημα. Και οι δυο μιλούν σε εμάς σήμερα, ο καθένας με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ότι αυτοί οι δύο τύποι ανδρών είναι ακόμα απαραίτητες σήμερα σε εμάς. Συνδέονται άμεσα μεταξύ τους. Χρειαζόμαστε τον πρακτικό πραγματιστή που θα πορευτεί μαζί με έναν οραματιστή. Πολύ συχνά οι οραματιστές δεν είναι πρακτικοί. Από την άλλη πλευρά, ο πρακτικός άνδρας πολύ συχνά έχει έλλειψη οραματισμού. Έτσι συχνά ο Θεός τοποθετεί μαζί δύο τέτοιους ανθρώπους που να έχουν έναν ευτυχή συνδυασμό μέσα στο έργο του Θεού. Ας αρχίσουμε όμως να μελετούμε το ίδιο το βιβλίο. Και πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σας καλέσω να πάμε στο πρώτο κεφάλαιο. Τα πρώτα 6 κεφάλαια αναφέρονται στην χιλιετία. Σε αυτό το τμήμα του βιβλίου βρίσκουμε την καταγραφή 10 οραμάτων, το οποίο ο Ζαχαρίας έλαβε μέσα σε μία μόνο νύχτα. Το πρώτο εδάφιο έχει την έννοια της αγωγής στο βιβλίο του Ζαχαρία. Κάτω τον 8ο μήνα, το δεύτερο χρόνο του Δαρίου, έγινε λόγος του Κυρίου στον Ζαχαρία τον προφήτη, το γιο του Βαρουχία, γιου του Ιδό λέγοντας. Ας δούμε λιγάκι αυτήν την εισαγωγή. Κατά τον 8ο μήνα, τον δεύτερο χρόνο του Δαρίου, το βιβλίο προσαρμόζεται στην εποχή της ηγεμονίας ενός εθνικού βασιλιά, διότι πρόκειται για την περίοδο επιστροφής του υπόλοιπου του λαού Ισραήλ στη δική τους γη, μετά την αιχμαλωσία 70 χρόνων στη Βαβυλώνα. Δεν υπάρχει πια βασιλιά στον Ισραήλ ή στην Ιουδαία. Η γενιά του Δαβίδ έχει αφήσει το θρόνο και ζούμε τις μέρες της κυριαρχίας των εθνικών πάνω στον Ισραήλ. Ο δεύτερος χρόνος λοιπόν του Δαρίου είναι ο ίδιος χρόνος κατά τον οποίο ο Αγκαίος έδωσε τη δική του προφητεία. Και δύο, όπως είπαμε, προφήτευσαν στον ίδιο λαό την ίδια χρονική περίοδο. Ο Αγκαίος ξεκίνησε τον 6ο μήνα εκείνης της χρονιάς, ενώ ο Ζαχαρίας 2 μήνες αργότερα. Βρισκόμαστε το 520 π.Χ. Ο Αγκαίος έλαβε προφητεία το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο, αλλά τίποτα το Νοέμβριο. Έτσι ο Ζαχαρίας έλαβε τη δική του προφητεία το Νοέμβριο, το μήνα που δεν έλαβε κάτι ο Αγκαίος. Έγινε λόγος του Κυρίου στο Ζαχαρία. Αυτή είναι η ίδια έκφραση με εκείνη που έχει χρησιμοποιήσει ο Αγκαίος. Με άλλα λόγια, Ζαχαρίας μιλά με την ίδια εξουσία που είχε και ο Αγκαίος. Αυτή η ίδια έκφραση προκύπτει 14 φορές ολόκληρο το βιβλίο. Εφόσον το βιβλίο του Ζαχαρία έχει 14 κεφάλαια, η έκφραση προκύπτει κατά μέσον όρο μία φορά σε κάθε κεφάλαιο. Όπως μπορείτε να δείτε, πρόκειται για ένα βιβλίο που δίνει έμφαση ότι στην πραγματικότητα είναι λόγος Θεού. Με το δεύτερο εδάφιο ξεκινά το μήνυμα της προειδοποίησης, το οποίο ο Θεός έχει δώσει στον Ζαχαρία, μιλώντας με την ίδια εξουσία που είχε ο Αγκαίος, το λόγο του Κυρίου. Ο προφήτης προειδοποιεί το υπόλοιπο του λαού που έχει επιστρέψει να μην ακολουθεί στα χνάρια των προγόνων τους πριν την αιχμαλωσία. Διαβάζω το εδάφιο 2. Ο Κύριος οργίστηκε υπερβολικά ενάντια στους πατέρες σας. Ο Ζαχαρίας τους λέει ότι η αιτία της αιχμαλωσίας τους ήταν πως ο Κύριος οργίστηκε υπερβολικά εναντίον στους πατέρες τους. Είχαν αμαρτήσει ενάντια στο Θεό και τώρα τους προειδοποιεί να μην κάνουν την ίδια γκάφα, το ίδιο λάθος. Και συνεχίζει. Γι' αυτό πέστε τους. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Επιστρέψτε σε μένα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα επιστρέψω σε εσάς, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Ας δούμε τη φράση λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός ο τίτλος που δίνεται στο Θεό γίνει σχεδόν μια συνήθεια σε εμάς. Στην πραγματικότητα, πολλοί από τους τίτλους του Θεού έχουν χάσει πια το νόημά τους, γιατί τις χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Τι σημαίνει στην πραγματικότητα ο Κύριος των δυνάμεων? Αυτή η φράση εμφανίζεται 52 φορές μέσα στο βιβλίο, στοιχείο που φανερώνει τη σημαντικότητα της φράσης αυτής. Η λέξη δυνάμεων είναι στα εβραϊκά τσαμπά. Επίσης μεταφράζεται σαβαόθ, δηλαδή υπηρεσία ή δύναμη, ακόμα και πόλεμος. Ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται εδώ υπονοεί τους απεριόριστους πόρους που εκείνος έχει στην υπηρεσία του προς όφελος του λαού του. Στην Καινή Διαθήκη λέει, είναι πλούσια τα λέει του, και λέει επίσης ότι εκείνος είναι παντοδύναμος. Έτσι φίλοι μου, τι χρειαζόμαστε εμείς σήμερα? Μήπως χρειαζόμαστε λίγο έλεος? Λοιπόν, εκείνος έχει αυτονή έλεος. Είναι πλούσιος έλεος. Μπορεί να δώσει και σε εμάς. Αλήθεια, πώς το χρειαζόμαστε αυτό όλοι μας? Εκείνος είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός ο τίτλος προκύπτει 3 φορές σε αυτό το εδάφιο, ενώ αργότερα στο 4ο εδάφιο και 6ο εδάφιο επαναλαμβάνεται. Επιστρέψτε σε μένα, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, και θα επιστρέψω σε εσάς. Βλέπετε, ο Θεός εκτείνει το έλεος του προς το λαό του. Και συνεχίζει. Μη γίνεστε σαν τους πατέρες σας, στους οποίους είχαν κράξει οι προηγούμενοι προφήτες λέγοντας: «Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, επιστρέψτε τώρα από τους πονηρούς σας δρόμους και από τις πονηρές σας πράξεις». Και δεν υπάκουσαν και δεν έδωσαν προσοχή σε μένα, λέει ο Κύριος. Αυτή είναι η πολύ πρακτική προειδοποίηση του Κυρίου. Τους λέει: «Οι πατέρες σας δεν έδωσαν σημασία στους προφήτες, τους οποίους εγώ έστειλα. Εγώ έστειλα τον Οσιέ, έστειλα τον Ιωήλ, τον Αμός. Τους έστειλα τον Ισαΐα και τον Ιερεμία. Έστειλα όλους αυτούς τους προφήτες, αλλά οι πατέρες σας δεν τους άκουσαν. Δεν έδωσαν προσοχή στο μήνυμά τους. Αυτή είναι η αιτία για την οποία οδηγήθηκαν στην αιχμαλωσία». Τώρα ο Θεός θέτει ένα ερώτημα. Οι πατέρες σας πού είναι? Και οι προφήτες μήπως θα ζήσουν παντοτινά? Οι φωνές των προηγούμενων προφητών δεν ακούγονται πια. Ο Ιερεμίας, ο Ισαΐας, ο Οσιέ, ο Ιωήλ και ο Αμός έχουν φύγει. Έχουν πεθάνει. Οι φωνές τους έχουν σιγήσει. Και παρεπιπτόντως, πού είναι οι πατέρες τους? Είναι θαμμένοι πίσω στη Βαβυλώνα. Είναι λάθος τόπος για να είναι θαμμένος σαν Ισραηλίτης, καθώς ο καθένας θα ήθελε να αναπαύεται στο δικό του τόπο. Ακόμα και ο λυκειωμένος Ιακώβ που ήταν στην Αίγυπτο έκανε τον Ιωσήφ να δώσει όρκο ότι δεν τον έθαβε στην Αίγυπτο. Του είπε: «Θέλω να με πας πίσω στη γη μου, να με θάψεις μαζί με τους προφήτες μου». Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το σώμα του σήμερα, στη Χεβρόν. Η ελπίδα των πατριαρχών και των θεσεβούμενων Ισραηλιτών ήταν να βρίσκονται στη δική τους γη, τη στιγμή της Ανάστασης των νεκρών. Εάν έχετε βρεθεί ποτέ στην Ιερουσαλήμ, τότε ξέρετε ότι πριν από την Ανατολική Πύλη, μέσα από την κοιλάδα της Χεβρών και σε όλη την πλαγιά του όρους των Ελαιών, υπάρχουν τάφοι Ισραηλιτών. Οι Άραβες κατέστρεψαν πολλούς από αυτούς, αλλά τώρα στο Ισραήλ αρχίζουν να τους αναστηλώνουν. Οι Ισραηλίτες θέλουν να θαυτούν σε εκείνη την τοποθεσία, διότι προσδοκούν να δουν το Μεσσία να επιστρέψει στη γη σε εκείνο ακριβώς το σημείο. Σας υπενθυμίζω ότι όταν θα έρθει ο Χριστός, οι πιστοί θα αναστηθούν από τους νεκρούς και ο Θεός θα καταστήσει τη βασιλεία του. Επομένως, μπορείτε να δείτε ότι το ερώτημα του Θεού μέσω του Ζαχαρία είναι πολύ επίμονο. Οι πατέρες σας πού είναι? Είναι όλοι θαμμένοι στα κανάλια της Βαβυλώνας. Μια πολύ άσχημη τοποθεσία για να βρίσκεται κάποιος όταν όλες οι ελπίδες του έχουν χαθεί μέσα στη γη του Ισραήλ. «Αλλά τα λόγια μου», συνεχίζει ο προφήτης, «αλλά τα λόγια μου και τα διατάγματά μου που είχα προστάξει στους δούλους μου, τους προφήτες, δεν είχα φτάσει στους πατέρες σας». Και αυτοί στράφηκαν και είπαν: «Όπως σκέφτηκε να κάνει σε εμάς ο Κύριος των δυνάμεων, σύμφωνα με τους δρόμους μας και σύμφωνα με τις πράξεις μας, έτσι έκανε σε εμάς». Η κρίση για τα αμαρτήματά τους τους πρόφτασε. Και αυτοί τι κάνανε? Ήταν απρόθυμοι να ομολογήσουν ότι η κρίση είχε έρθει πάνω τους. Ήταν απρόθυμοι να ομολογήσουν ότι είναι δίκαιη και αγαθή από μέρους του Θεού η κρίση αυτή, γιατί ο Θεός τους είχε προειδοποιήσει, αλλά αυτοί δεν άκουσαν. Και αυτή η φράση ολοκληρώνει το πολύ πρακτικό αυτό κομμάτι. Δεν εννοώ ότι το επόμενο κομμάτι δεν είναι πρακτικό, αλλά ασχολείται με άλλο θέμα, με τα οράματα του Ζαχαρία. Ενώ οι περισσότεροι αναλυτές και σχολιαστές λένε ότι έχουμε 8 οράματα, εμείς θα τα ξεχωρίσουμε και διαπιστώσει ότι υπάρχουν 10 οράματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το όραμα των καβαλάριδων κάτω από τις Μυρσίνες. Το πρώτο όραμα αφορά άλογα και αναβάτες. Κατά την 24η μέρα του 11ου μήνα, που είναι ο μήνας Σαββάτ, κατά το δεύτερο χρόνο του Δαρίου, έγινε λόγος του Κυρίου στον Ζαχαρία τον προφήτη, το γιο του Βαραχία, γιου του Ιδό, λέγοντος: «Εφόσον οι εβραϊκοί μήνες δεν ξεκινούν με τον Ιανουάριο, ο 11ος μήνας ισοδυναμεί με το δικό μας Φεβρουάριο». Εδώ λοιπόν μιλούμε για τις 24 Φεβρουαρίου του 520 π.Χ. Θα δούμε τη σημασία αυτής της ημερομηνίας παρακάτω. Τώρα ας δούμε ποιες συνθήκες επικρατούσαν τότε. 5 μήνες πριν το όραμα, ο Κύριος είχε εμφανιστεί στον Αγκαίο και του είχε δώσει ένα μήνυμα πρόκλησης για να ξεκινήσει το υπόλοιπο του λαού την ανακατασκευή του ναού. Έτσι, η εργασία του κτισίματος του ναού είχε ήδη ξεκινήσει. Τότε, 2 μήνες πριν το όραμα του Ζαχαρία, ο προφήτης Αγκαίος μεταφέρει ένα πολύ σκληρό μήνυμα στους ιερείς, καθώς εκείνοι δεν είχαν μείνει αγνοί, αλλά εξακολουθούσαν να προσδοκούν από το Θεό να τους ευλογήσει. Επίσης, εκείνο το μήνυμα αναφερόταν στο λαό επειδή καθυστερούσαν στο χτίσιμο και δίσταζαν να ολοκληρώσουν το έργο. Εκείνη τη χρονική στιγμή, ο Αγκαίος τους είχε πει επίσης για την επερχόμενη καταστροφή του κόσμου των εθνικών, προτού εγκαθιδρύσει ο Θεός την κυριαρχία του εδώ στη γη. Τους είχε πει ότι εκείνος που θα κυβερνούσε θα είναι ο Μεσσίας, καθώς και ότι θα προερχόταν από τη γενιά του Ζωροβάβελ. Αυτός ήταν ο πολιτικός ηγέτης του Ισραήλ εκείνη την εποχή, ενώ καταγόταν από τον βασιλιά Δαβίδ. Εκείνη την περίοδο, ενώ ο ναός ξαναχτιζόταν, ο Ζαχαρίας έλαβε 10 οράματα, τα οποία βέβαια θα δούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801-1111-897, 801-1111-897, επαναλαμβάνω, 801-1111-897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.